Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Indije se uvek mistično širio zapadnim svetom, od zavodljivih duhovnih sadržaja i najstarijih pisanih znanja, preko nepojmljivih kontrasta i paradoksa utkanih u njihovu filozofiju i čudesne epove, pa sve do teških i zanosnih mirisa i okusa. Kako Taj Mahal, najlepši ljubavni hram na svetu, izgleda iznutra? Kako živi duhovni centar Indije, Brahmastan? Kako se usklađuju duh i telo u luksuznim ajurvedskim centrima u Evropi, koja su svojevremeno posećivali Dostojevski i Čehov. O tome nam danas u Dionisu priča Branko Čičić, učitelj na meditaciji.
Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar.
Danas naš gost emisije Branko Čičić. Branko, zdravo, hvala ti što si tu sa nama.
Dobar dan, veliko zadovoljstvo, Dejana.
I što nisi u Indiji, jer često si tamo. Mnogi su ti rekli, možda ne mnoge, ja jesam, mnogo te dugo poznajem, da si ti počeo, toliko voliš tu Indiju, da si počeo negde davni dan još da ličeš na Indusa. Nešto iz svojih očiju izbija što oni imaju u svojim očima. I eto, nisam to samo ja primetila, jer to zaista neka velika ljubav i duhovna privlačnost prema tom delu sveta, ili...
Indija za mene druga Srbija, druga domovina. I ja gotovo da ne vidim ili ne pravim razliku. Ja sam kod kuće tu i kod kuće sam tamo. I mislim da je moj izgled, koji je za mene običan, normalan, stvar genetike. Moja baka i moj deda su iz Bosne i tamo su prolazile raznorazne vojske, raznorazne kulture, iz ko zna kojih sve carevna majka, odavde iz okoline Obrenovca, dakle naš sam, ali negde se deo te genetike provejava u mom izgledu i kao što ti kažeš posebno u očima. Ja ne gledam, ja sebe gledam kao, uvek se malo iznenadim, iako sam navikao, sad sam već navikao da poneko primeti, ali ja se osjećam naš ovdašnji.
Da, ali oni tamo tebe, kad vide sa tvojom ženom koja je bila plavuša, ti si osjećao njihove glumorne poglede na sebi, dakle, evo naš čovek.
Da, 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 da. Uvek su se pitali odakle sam. U Indiji misli su često da sam njihov. I znali bi reći da sam više njihov nego što sam ovdašnji, ali možda je to istog jednog bezazlenog osjećanja naklonosti prema indijskoj kulturi, jer kod nas je zaista nedovoljno zna koliko su Srbija i Indija povezane. Ne samo što smo mi verovatno narod koji je njima najsličniji u Evropi po mentalitetu, po temperamentu, po karakteru, po gostoljubljivosti, nego i po jeziku. Naša dva jezika su vuku iste korene iz sanskrita. Ja ću vam kazati samo nekoliko naših imena koja se pominju previše od 5000 godina u Indiji. Zapisano to nije iz sećanja, nego to je deo vedskog nasleđa, vedske kulture, četiri vede, Rigveda, Samaveda, Jadžurveda, Taraveda, sadrže stara srpska imena. Ja ću vam kazati neka. Šta su vede? Vede su znanja. Vede znači na srpskom znanje. I ta reč veda se zadržala u slovenačkom. Dual iz sanskrita je prisutan samo u slovenačkom. Koliko je to blisko, koliko i dan danas je u Sloveniji veda je znanje. I sad struktura vede jeste struktura velikog broja himni koje predstavljaju opise zakona prirode. I kada se čitaju vede ili kada se recituju, uvijek se pomene ime velikog mudraca koji je spoznao te zakone prirode unutar svoje vlastite svesti. Onda se kaže šta je bio predmet njegove spoznaje i koja je formula, kako je on došao do toga. To je taj proces saznanja na osnovu kojeg je on stekao uvid u realnost egzistencije. I sad neka od tih imena, tih velikih su recimo Mitar i Mitra, pa onda Čedu, kod nas Čedo, pa Manu, pa Mane, pa Vaju, pa Vajo, pa Gaju, pa Gajo, pa Vasu, pa Vaso, pa Danu, pa Dane. Dakle, jedan ogroman broj imena, to su naša stara imena, mnoga su zadržana u Lici, u Bosni, ali i ovde. Poslije njime Gajo, kojeg se ja sjećam, je profesor Gajo Petrović, profesor filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ženska imena, kao što su Rada ili kao što je Mira, to su dan danas imena koja imamo i kod nas, imamo u Indiji. Rada je žena Krišne, vrhovnog božanstva. Indija nosi srpsko ime. Ili mi nosimo ime, naše žene nose ime žene Krišne. I to je zaista prelepo. Načelo slave koju imamo jedino u srpskoj pravoslavnoj crkvi. Taj princip, obred, tradiciju, slava je porodična svečanost, praznik. U Indiji imate isto to. To su dva naroda koji su zadržala slavu. Kod nas su to sveci, a kod njih su to božanstva. Tako da i nasleđuje se sa oca na sina, sa oca na sina kroz generacije. Niko ne zna. I kao što mi imamo ikonu Svetog Tome na zidu, tako oni imaju Ganeša ili neku drugu. I kada dođe taj dan, kada dođe Tomin dan ili da dođe dan Ganeša, na vrlo sličan način se poštuje taj princip, ono što simbolizuje taj svetac ili ono što simbolizuje to božanstvo. I to je toliko blisko, mislim, načina koji dočekuju goste. Oni kažu, poštuj gosta kao Boga. I zaista je predivno biti gost u Indiji. Vi ne možete da se nadivite toj ljubaznosti, toj toplini kojom oni primaju gosta u svoj dom.
Kako se niko nije prevario ovde da napravi Taj Mahal i da tu budemo slični?
Ko zna, ništa nije nemoguće, jer Taj Mahal je rađen po principima drevne vedske arhitekture, koja se zove Stapatya Veda ili Vastu. To je jedno te isto. Vastu znači orijentacija, pravilna orijentacija prostora. I on izgleda zato tako prelepo, jer je rađen po načelima kozmičke arhitekture. Načela na kojima je kozmos izgrađen, a kozmos je izgradila ta vrhunska inteligencija, su sažeta u nauci o arhitekturi. To su isti, potpuno isti principi kojima se grade pojedinačne kuće, poslovne zgrade, dvorovi, naselja, ceo urbanistički plan nekog velikog grada, zemlje. To je u davna vremena rađeno prema principima Stapatya Vede. I u velikoj meri je to zaboravljeno i pre negde 30 godina, otprilike Maharishi Mahesh Yogi, koji je moj učitelj, je obnovio različite grane vedske nauke, uključujući i Stapatya Vedu, koja je danas poznata kao Maharishi Stapatya Veda. I jako velik broj kuća širom sveta, hiljade domova su izgrađene po načelima Stapatya Vede, oni izgledaju prekrasno. I lepota tih kuća dolazi ne od nekog tradicionalnog stila. Mi možemo graditi kuće po Stapatya Vedi u starom srpskom stilu ili Japanci rade kao Japanci. Jedna od najmodernijih poslovnih zgrada u Americi, mislim da se zove Oak Trees ili tako, to je ultramoderna zgrada koja gotovo ne troši nikakvu energiju za svoje zagrevanje, održavanje. Poslovni centar veliki rađen po načelima Stapatya Vede, a on podrazumeva uvijek orijentaciju prema istoku, zato što sunce određene kvalitete energije šalje u kuću kako se kreće po nebeskom svodu. I zato je idealno da svaki dom, da svaka zgrada, ako se želi sreća i prosperitet ljudi koji žive tu i koji rade tu, uvek treba biti okrenuta prema istok. To nije jedina stvar, ima još. Možemo kasnije malo.
Thank you.
Danas je sa nama Branko Čičić i reče nam malo pre da je Taj Mahal tako lep zato što je građen po principima Stapatije Vede. Ja bih svakako dodala da je to samo arhitektonski deo i još neki, ali ona lepota, ona raskoš i bogatstvo imaju neku drugu priču.
Da, da, ta savršena lepota dolazi iz srca imperatora koji se zove Šah Džahan. I to je jedna prelepa ljubavna priča i što je najlepše, koliko god je čudesna i mitska, ona je stvarna. U to vreme kraljevi se nisu mešali sa običnim svetom, oni su boravili na svom dvoru, za njih su birane buduće supruge, pa tako je i njemu bila namenjena jedna druga žena. A on imao silnu želju da upozna narod kojim je trebalo sutra da vlada, i u uzrastu od svega 16 godina običava da se preobuče u običnog seljaka ili čoveka i odlazio bi u grad i obilazio ulice, razgovarao sa ljudima, išao od prodavnice do prodavnice. Jednog dana je ušao u prodavnicu gde se prodavao šećer. U Indiji se šećer pravi od šećerne trske, ali se pravi jako mnogo proizvoda od tog šećera i to su vrlo lekoviti proizvodi, džegeri koji ima veliku upotrebu u ajurvedskoj medicini, kameni šećer beli koji izgleda onako poput dijamanta. I on je ušao u jednu prodavnicu i gde je bilo puno tog kamenog belog šećera i zatekao jednu prelepu devojčicu od 14 godina i ona mu se dopala i on je pitao koliko ti koštaju ovi dijamanti ti koji imaš tu na policama, i ona rekla neku basnoslovnu sumu i prihvatila igru i rekla toliko i toliko, hoćeš da kupiš? I on je rekao hoću, otkupit ću ti sve što imaš. I onda su se počeli družiti i rodila se velika ljubav, neizmjerna ljubav, i oni nisu mogli da žive jedna bez druga. On je dolazio i na kraju su u dvoru primetili da on odlazi. I gde odlazi? Pošalju se kraljevski špijuni da se vidi gde to mladi Šah Džahan odlazi, i oni su učinili sve da ih razvaje. Međutim, on je odbio da oženi bilo koga pre nego što oženi ljubav svog života, koja se zvala Mumtaz Mahal. A ona je odbijala da se uda za bilo koga protiv svih običaja, tradicija tog vremena, i na kraju su popustili jedni drugi roditelj. Bila velika razlika u klasi, a njihova ljubav je bila toliko velika da je pobedila apsolutno sve prepreke na tom uzrastu u vrlo mladom dobu. I šta je zanimljivo, ona se nikad nije odvajala od njega. To je po prvi puta u istoriji da supruga sedi na svim sastancima ministara države uz njega. Niti je on želeo da se odvaja od nje, niti je obrnuto. To je išlo dotle da je ona trudna i išla u bitke zajedno sa svojim mužem. Tamo ga, na bojnom polju, ga nije ostavljala, nego je sa bebom u stomaku bila uz njega. I to je predivna priča. Dosta se dece rodilo iz tog braka, međutim ona je relativno mlada umrla i on je odlučio da sagradi u znak sećanja na nju Taj Mahal. Ona se prezivala Mahal, Mumtaz Mahal se zvala. I napravljena je to arhitektonsko remekdelo koje se smatra jednim od sedam novih svetskih čuda. Sve je u predivnom belom mermeru na otprilike nekih 17 hektara. To je ogromna površina, to je preko 30 fudbalskih stadiona, te bašte, ti cvetnjaci, ti potoci, ta jezera, i sam Taj Mahal koji predstavlja zaista remekdelo. Oni su građivali sitne komadiće dragog kamenja u taj mermer beskreno strpljivo. I ako ih ne možete videti golim okom, kada osvetlite, kada svetlo padne na njih, drago kamenje svetluca iz tog mermera. Tako da je utisak čaroban, i ljudi dolaze, stoje i nemi gledaju u tu nevjerojatnu lepotu koja odražava svu revnost prirodnog zakona. Svi kozmički principi su uključeni u dizajn Taj Mahala i danas se, kao što smo kazali, jako mnogo zgrada radi širom svetu, uključujući i prave palate. Kad ih vidite, podsjećaju na lepotu Taj Mahala i što ne reći da imamo dve kuće, nisu mirovne palate, ali su dva doma, dve privatne kuće, jedna u Petrovaradinu, gospodin Dejan Barbatović i njega supruga Snežana imaju predivan dom iznad, na jednom brdu iznad Petrovaradina, jedan drugi bračni par, nisam siguran da žele da im pominjem ime, u emisiji u Starim Banovcima. Građeni su jedan i drugi, stilski vrlo različito, ali načela arhitekture su identična. Uvijek je to orijentacija prema istoku, uvijek je to idealan raspored unutrašnjeg prostora. Vi kad uđete u kuhinju, vi treba da osjetite glad. Prirodno, samo zato jer boravite tu. Kada odlazite u dnevni boravak, treba da osjećate jednu opuštenost, relaksaciju. Kad uđete u spavaću sobu, treba da vam se spava i da vam taj prostor pruži idealan san. Na istoku se nalazi soba za meditaciju. Tako svaki deo prostora u sredini kuće je prazan prostor i zove se Brahmastan. Stan, znamo šta znači, tamo gde se boravi. Srbiju inače na istoku zovu Srbistan, malo ljudi zna. To odete u Tursku i odakle ste, kaže Srbija, a Srbistan, jer je to mesto gde borave Srbi. A Brahma je princip kreativnosti, on je stvoritelj univerzuma i sve ono što gradi strukture, što je vrlo slično Hegelovoj dijalektici gde imate tezu, antitezu i sintezu. Tako i u indijskoj filozofiji imate Brahmu, Višnu i Šiva. Šiva je ta transcendentna vrednost koja sintetiše, objedinjuje, integriše čitavu stvarnost. Onda imate Brahmu koji stvara i Šivu i Višnu koji održava čitav ovaj vidljivi svet. Brahma je princip kreativnosti i to je najkreativniji prostor, kreativnije mesto u nekoj kući, u nekom domu i on je uvijek slobodan da bi se puna vrednost kreativne inteligencije mogla ispoljiti u životu svih onih koji žive u tom prostoru.
Jel ljudi posećuju taj prostor ili on tu samo kao mesto koje tu silu samo, tako, u tom delu kuće.
Ovo drugo. Vi možete naravno proći kroz taj prostor, biti, boraviti u njemu, to je u redu, ali tu se ne stavlja nikakav namještaj, ništa. I na vrhu, na krovu se nalazi jedan kalaš, to je jedan stakleni prostor gde direktno su kozmos i taj centar Brahmastana povezani, tako da je fiziologija ljudi koji žive u tom prostoru sve vrijeme usklađena sa sveukupnošću prirodnih zakona. Zvuči dosta apstraktno, ali kada se to prevede na praktično iskustvo, na praktični rezultat, život u takvim kućima donosi mir, donosi spokojstvo, donosi savršeno razumevanje između ljudi koji žive u tom prostoru, donosi maksimalnu kreativnost, donosi zdravlje fizičko, mentalno, donosi uspeh u poslu. Dakle, sve ono što je blagorodno donosi prosvetljenje kao krajnju duhovnu vrednost života. Dakle, sve ono što je blagorodno u životu čoveka, te kuće donose onima koji borave u njime. Zato se nazivaju kuće koje donose sreću.
Rekoh ja u najavi da su centri ajurvedske u Evropi nastali u najlepšim banjama. Jedna od tih je Badems, banja u Nemačkoj, gde su bili Dostojevski i Puškin. To je veliki dvorac, sada pretvoren u hotel, koji ima u sebi izvor mineralne vode.
Yes, to je jedno super luksuzno zdanje jednog od nemačkih careva, gde on volio da boravi, leti od proleća pa do jeseni. To mesto je čarobno. I sva evropska aristokratija, uključujući ruske careve, su dolazili da se krepe u banji Ems, to je kao naša vrnjačka banja. I hotel je predivan, nezamislivo lep. U sred hotela se nalazi to veliko vrelo i bazen, koji je prekrasno, ne liči uopšte na bazene, više na jezero unutar samog ovog hotela. I ima deo, hotelski deo klinike za Ajurvedu, i tu se nalazi najstarija klinika Ajurvede u Evropi. Ona je takođe preuzeta iz tevetske indijske tradicije. Gosti su bili i Dostojevski, Čehov, jako mnogo ruskog plenstva je dolazilo i živelo u Bademsu, tako da je sagrađena prekrasna ruska crkva. I danas ako odete nedeljom na liturgiju, vidjet ćete ruskinje svih uzrasta kako vežu marame i ulaze jedna po jedna u crkvu. To je gotovo rusko-nemački gradić na rečici Ems. I tu je recimo držao koncerte Herbert von Karajan. Ja sam imao prilike da vidim ko su bili gosti, ne bih da pomenjem imena, ali recimo jedan od patrijarha najvećih u pravoslavlju, on je redovan gost u Bademsu, veliki državnici, poznate zvezde. Ali to je tako sve tiho, svedeno, jer ti ljudi dolaze na odmor, na oporavak, kao i sva druga ljudska
bića. I na tretmane koje nudi Ajurveda. Dakle, mislim da ćemo imati vremena da pomenemo bar dva. Da li treba da krenemo od saune, koja je potpuno drugačija od finske ili turske saune, ili da krenemo od abjanga masaže?
Može od masaže.
Zato može, ja znam i jedno prethodi, i drugo, tako da, evo, uživam, počela sam već da uživam.
Abjanga je uslovno rečeno ajurvedska masaža. I kažem, zašto uslovno rečeno? Mislim, jeste, to jeste masaža. Ali specifičnost te masaže je jedno nežno, suptilno utrljavanje ulja.
Moram samo nešto dodam, izvini, molim te. Toliko je delikatna masaža, toliko je intimna, rekla bih, da žene isključivo masiraju žene, tako, a muškarci masiraju muškarce. I to je masaža koja se radi u četiri ruke. Dakle, jednu polovinu tela masira jedna osoba, a drugu polovinu druga. To je sinhrona masaža.
Da, to je sinhrona masaža, i to je ono što izaziva sinhronicitet u našoj fiziologiji, u našem nervnom sistemu. I odatle taj božanstveni osjećaj blaženstva tokom ajurvedske masaže. I utrljavanjem odgovarajućeg herbalizovanog ulja u našu kožu, ono duboko prodire u potkožno tkivo, ide sve do kostiju. To su formule takve da telo naprosto upija to ulje, a onda i tamo pokupi sve toksine koji se nalaze. I onda određenim postupkom čišćenja, nešto što se zove basti, virećina, sve nečistoće iz tela izlaze. Vi ako ponovite u jednom redosledu jedan broj tih masaža, recimo 7 do 10 masaža ili 14-21 u zavisnosti koliki je period, vi uklonite objektivno mereno, dakle na zapadu je mereno preko 60% svih toksina koje imate u telu. I po tim mislimo i teške metale. Za razliku od zapadne nege zdravstvene, nema ničega. Vi, ako teški metali uđu u telo, oni se vezuju obično za masno tkivo i ostaju tu trajno. I onda izazivaju razno razne promjene. Ajurveda je znala za to 5000 godina unazad. I razvila je tehnologije kojima se nečistoće sezonski sakupljene nečistoće otpuštaju, oslobađaju iz telja, iz tela je odatle to, ta revitalizacija silna koja prati svaki ajurvedski tretman koji se u jeziku ajurvede zove pančakarma, pet vrsta čišćenja tela. I onda sledi ono što si pomenula.
A treba da kažemo i to da sve vreme ulje teče
tako je,
niz, tako da je, kažem, tako krevet na kome jest, se dešava masaža.
Jeste, na jednom kraju kreveta koji je pod vrlo, vrlo nežnim, blagim nagibom od svega možda 2-3%, postoji jedna rupa, cev, koja odvodi to ulje, to se reciklira i onda... ne mislim da se recikla za nekog drugog, nego se koristi za novu turu utrljavanja, odnosno masaž. Jednom kada ste se napravili abjangu, onda imate odmor do 10 minuta i onda idete na saunu, ili koja se zove svedana. I svedana je vrlo interesantna, to je jedna vrsta drvene kupole u koju ulazi telo, ali glava ostaje napolje. U ajurvedi se nervni sistem, odnosno mozak, glava se nikada ne greju, samo telo. I onda na ploči na kojoj telo počiva, naravno udobno na nekom čašafu, postoje rupice kroz koje prolazi herbalizowana para koja obmotava telo i per vrlo, relativno vrlo niskim temperaturama dovodi do intenzivnog znojenja. Ta temperatura nikad ne prelazi 40 stepeni. Jel? To je svega 3-4 stepena više od onoga što je naše telo. Ali se pobuđuje proces znojenja i naravno velik broj toksina odlazi sa znojem. Vi ste gola voda kada izađete odatle i osjećate se olakšano i onda ponovo se odmarate 15-20 minuta. I...
ali pre tog odmora moramo da kažemo da dok se telo tako zagreva, vrlo je važan proces održavanja hlađenja glave. Dakle, kako se hladi glava tokom parenja tela?
Pored vas stoji tehničarka, ajurvedska tehničar, kako je o ženama reč, i sa hladnim kokosovim, to je onda već stvrdnuto, to je kokosov puter, nežno masira čelo, obraze, lice i na taj način se telo hladi i umiruje temperatura u ovom gornjem delu tela i to proizvodi dodatno zadovoljstvo. Je onako tretman sa jako, jako mnogo brige, sa vrlo suptilnim pokretima. Se kreće od malih prstiju, oni vam operu noge prvo i onda kreće od malih prstiju da masiraju jagodice i to onako postepeno prelaze na različite delove tela dok se ceo proces ne završi.
Hrana u takvim centrima?
Hrana je opet ajurvedska. Ona dosta podsjeća na najfiniju indijsku hranu koju možete da zamislite, s time što nema ljutih začina. Nema apsolutno nikakvih ljutih začina. Jer u tom periodu kada se telo čisti, vi treba da nahranite fiziologiju, ali ne i da je zapušite, ne da je blokirate. Jer pančakarma zapravo znači čišćenje svih kanala u našoj fiziologiji, crevni trakt. Dakle, sve šupljine u telu se oslobađaju toksina, sva tkiva i prostor između tkiva, između ćelija se čiste od nakupina toksina koje se sakupila tokom jednog godišnjeg doba. I zato je važno da ta hrana bude prilagođena tom procesu. Znači, uvijek moraju biti zastupljeni proteini, uvijek moraju biti zastupljeni ugljeni hidrati. Uvijek mora biti zeleno, sveže, lisnato povrće, tikvice, bundeve, sve ono što je lako za varenje, a istovremeno jako dobro ishranjuje našu fiziologiju.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich
schön bis zum Tod, werd ich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod.
Danas mi je gost u Dionisu Branko Čičić i naravno da sve najbolje što može da se nađe je tako egzotično, eterično u Indiji, možete uvek kod njega nekako da nađete i da dobijete od njega. Tako sam ja ovde sada dobila jednu limunovu travu, eterično ulje, i sve vreme dok radimo ja mogu da mirišem to i da uživam u tim mirisima, tako da i taj moment mog zadovoljstva dok radimo ovu emisiju možemo da nastavimo kroz tu aromaterapiju koja je takođe specifična za ajurvedske tretmane.
Jeste, danas se aromaterapija definiše kao vešta ili znalačka upotreba etarskih ulja terapeutskog kvaliteta u cilju mentalnog, fizičkog i spiritualnog blagostanja. I ta ulja s jedne strane imaju za cilj i svrhu da postaknu razvoj viših stanja svesti, a s druge strane ona imaju brojna medicinska svojstva. I vrlo je onako neobično govoriti o etarskim uljima i o aromaterapiji iz perspektive nekih viših stanja svesti. Ali,
naročito u Dionisu. Daj nam malo ovu priču o zemaljsku, pa ćemo posle da idem i u te druge dimenzije.
Ulje jasmina, koje je čarobno, koje je predivno, koje stvara takvu sreću, raspoloženje. Idem upravo ka tome, kada merite EG osobe koja miriše jasminu u nekom trenutku, to je isto, ima isti EG kao kad je u najdubljoj meditaciji, kada imate to osjećanje beskrenog blaženstva, sreće, da ste spojeni sa univerzumom. Istu tu vrstu iskustva će vam pružiti znalačka upotreba etarskih ulja. Mnoga ulja, kao što recimo bergamot, jedno, to je vrsta citrusa, kao pomoranđa, kao limun.
Ta mešavina između limuna i pomoranđe. To je ulje u koje se potapa crni čaj, to je Earl Grey.
Da, to je Earl Grey, između ostalog, da. Ovo nije reklama. Ali mnogi dobri čajevi sadrže u sebi koru, odnosno etarsko ulje bergamota. To je ulje koje je idealno protiv stresa, i ako ste neraspoloženi, neko se nasikirao, nešto vam se desilo u prevozu, vi samo uzmete bočicu bergamota, otvorite, udišete nekoliko sekundi, minut, dva za puno zadovoljstvo, i sav stres nestane kao da je čarobnim štapićem uklonjen. I onda se ljudi pitaju, a kako je moguće da miris koji nije racionalan može imati takav dubok utice na moje emocije? Pa upravo zato što on ide do dela mozga koji zaobilazi korteks, dakle, onaj sloj našeg mozga koji se bavi racionalnim mišljenjem. Negde u korenu ovog nosa postoji jedna membrana, sluzava membrana, koja ima nekih 10 miliona ćelija, svaka ima negde oko 8 ovih trepetiljke, one, njih 80 miliona, upijaju nezamislivo velik broj informacije. U roku od nekoliko sekundi te informacije, odnosno nadržaj postaknuti molekulama mirisa, dolaze do limbičkog sistema, koji je najstariji deo našeg mozga. I tu su pohranjene naše emocije. Tu su pohranjene naša sećanja. Vi znate, kad pomirišete nešto, a kaže, pa tako je kod moje bake, kad sam bila mala, kad sam bila devojčica, isti miris kad uđem kod nje u kuhinju ili neki predeo, na selu gde smo boravili, neku zaboravljenu ljubav seti neki miris. I pre nego što je mozak, racionalni del mozga, u stanju da deluje, efekat je ostvaren i stvara jedno veoma prijatno osjećanje opuštenosti, zadovoljstva, sreće, ispunjenja, relaksacije. Bergamot, na primjer, ali druga ulja, drugo. Recimo, ruzmarin je fantastičan za razvoj inteligencije, za razvoj pamćenja. Deci su davali testove. Jedan razred, jedno odelenje ima uključen raspršivač etarskog ulja ruzmarina, on je sve prisutan u čioni. Isti zadaci matematički su dati jednom odeljenju, isti drugom. I deca koja mirišu ruzmarin dok rešavaju matematičke zadatke, više od 60% su uspešnija u rešanju istih matematičkih zadataka nego njihovi drugari. To je razlog zašto su u mnogim bolnicama na zapadu aromaterapija koristi kao medicina. Mislim, postoji preko 5000, izvinjam se, preko 20.000 naučnih istraživanja objavljenih na PubMedu, to je jedan portal naučnih istraživanja iz medicine. Preko 20.000 naučnih istraživanja i svakog dana se desetine i desetine novih završava i objavljuje vezanih za aromaterapiju. To je jedna od najučinkovitijih medicina koje postoje. Zbog svoje lepote i zbog povezanosti sa lepotom žene, mnogo eterskih ulja se koriste u kozmetici, u nezi kože, i kad su ta eterska ulja prava i kad su ta bazna ulja s kojima se mešaju takođe prava, da pomenemo samo neka, shea butter ili moringu ili jojobu ili bademovo ulje ili kokosovo ulje ili susamovo ulje ili maslinovo ulje, dakle velik broj tih baznih ulja koja se mešaju, jer eterska ulja su jako snažna. Vi dodate nekoliko kapi tih eterskih ulja, ulju s kojim hoćete da se masirate, i ta ulja su unutar 20 minuta u vašem krvotoku. I ona prelaze i krvno-moždanu barijeru. Dakle, nema dela tela, nema ćelije do kojih ta etersko ulja ne dolaze i ostvaruju jedan varedno blagotvoran uticaj na čitavu psihologiju i na čitavu fiziologiju.
Branko, pomenula sam u najavi Brahmastan, dakle, jedan duhovni živi, duhovni centar u Indiji. Vole bi da se tim završimo, zato što si ti deo toga, to je tvoja ta druga kuća.
Da, to je ta moja druga kuća. Brahmastan Indije je fizički centar, geografski centar, tačka, težišna tačka Indije, i Maharishi organizacija ima jako velik prostor u tom Brahmastanu, i tu je jedno naselje za 8000 vedskih pandita. Pandit je ono što mi zovemo naučnik ili predavač ili profesor. Isto je značenje, sećate se, pandit Jawaharlal Nehru. Svi učeni ljudi se nazivaju panditima. I tu 8000 tih stručnjaka boravi i zajedno meditira, radi praksu jogijskog letanja i neke ceremonije koje se zovu jagije, to su tehnologije svesti koje zovu jagije, i kreiraju mir u svetu. Malo ljudi zna da je Indija trenutno ima najbrži ekonomski razvoj. Ona se brže razvija od Kine i prošle godine u Davosu je rečeno da je to jedina zemlja na svetu koja ima dvocifreni godišnji rast ekonomije, da je najbolja zemlja za investicije. I Indija danas, Indija pre 10 ili 20 godina, kako mi znamo iz filmskih vesti, nije više ista Indija. To je jedna ultramoderna Indija sa vrlo visokom kvalitetom života srednje klase. To je zemlja sa najvećim brojem milijardera. Oni imaju više milijardera nego Izrael ili Amerika ili Rusija. Neverovatno bogata zemlja i u nekih sljedećih 20 godina Indija će, tako se smatra, to su procene, prvo prestići Kinu, a zatim i Sjedinjene Države po svom sveukupnom razvoju. To mesto u Indiji, to je mesto sveopšte blagostanja i sve ono o čemu smo govorili danas u emisiji, tu možete dobiti tretmane o kojima je bilo reči, možete iskusiti aromaterapiju u najlepšem smislu.
Koliko košta jedan boravak u tom centru?
Za nas ili za zapadnjake? Srbi naravno uvijek imaju vrlo, vrlo poveštene cene i prijem kada je Indija u pitanju. Mislim da zapadnjaci plaćaju negde oko 1.500 dolara za možda desetak dana ili tako negde. Mi za 7 dana, izvinjam se, za 7 dana, mi iz Srbije smo plaćali negde oko 700 dolara.
Mi to imamo protekciju zbog tebe?
Apsolutno. Zbog toga što je Srbija nešto vrlo posebno u očima Indije i zbog toga što je Srbija nešto vrlo posebno u očima naše međunarodne organizacije.
Da, a ti si bio nešto vrlo posebno u očima Maharishi Mahesh Yogija i zato mi u takvom centru imamo to što imamo.
Možda da završim, ne znam koliko je politički ne toliko korektno, ali zanimljivo i inspirativno. Kad smo pre 20 godina moj kolega Milija Petrović i ja bili u Indiji, onda smo išli ulicom, krenuli smo u neku posetu, nismo znali baš tačno put, jednom gospodinu vrlo elegantno odelo, onako produhovljeno lice sa onim turbanom na glavi, prilazimo i pitamo: dobar dan, da li znate gde se nalazi to i to? I on kaže: da znam, ali da li mi možete zadovoljiti znatiželju i kazati odakle ste? Jugoslavija još postojala, to su bile 80. godine. I mi kažemo iz Jugoslavije. I on sklopi ruke i naklone se i kaže: Jugoslavija. I pomenuje ime državnika koji je tada bio na čelu naše zemlje, koji je nekada bio na čelu naše zemlje, Tito Jugoslavija. Vi ne možete nigde na svetu da kažete, ne znam, Putin Rusija ili Donald Trump Amerika ili Macron Francuska, da bi pripadnik neke nacije sklopio ruke pred vama, poklonio se kao božanstvu zato što dolazite iz te i takve zemlje. Jugoslavija onda i Srbija danas, ponavljam, Srbija danas, Srbija ima isti prijem kada je posjetite. Vi ste nešto posebno, vi ste nešto potpuno drugačije u odnosu na sve druge koji posećuju Indiju.
Hvala ti. Predivna je bila tvoja priča danas. Pored Branka Čičića sa vama su, dragi slušalci, bili ton majstor Ljilja Arsić, muziku bira Peđa Ristić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Budite nam dobro i zdravo.
Dionis, emisija za ljubitelje života.